Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, вітаю, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Богдан Амосов. Найближчі дві години ми будемо говорити про безпекову ситуацію, про те, на які міжнародні безпекові гарантії ми можемо розраховувати, про те, як російські пропагандисти пояснюють росіянам хід так званої спецоперації, про залізну завісу 2.0 і про те, як Росія використовує Грузію у цій війні. Власне, почнемо із безпекових гарантій. В офісі президента відзвітували про те, що перша редакція рекомендацій до міжнародної угоди про гарантії безпеки для України має бути напрацьована вже протягом місяця. Цим займається група Єрмака Андрія, голови Офісу Президента, і екс-генсека НАТО Андреса Фога Расмусена. Єрмак проінформував, що у п'ятницю відбулося вже перше засідання групи, до якої долучилось близько 10 експертів з різних країн. Це США, Швеція, Польща, інші держави. За його словами, кількість експертів буде збільшуватися, і також керівник Офісу Президента повідомив, що планується велика угода для великої кількості країн, які захочуть бути гарантами безпеки України. Водночас Єрмак підкреслив, що не виключає існування двосторонніх договорів між країнами, які захочуть додати до цих гарантій і ще гарантії, які стосуватимуться двосторонніх відносин. Цікава ситуація навколо цього, особливо враховуючи те, що також у нас у Конституції прописаний шлях до НАТО, шлях до приєднання саме до безпекового альянсу, безпекового союзу Північно-Атлантичного. Втім, зараз ми говоримо саме про ще додаткові гарантії. І, власне, обговорити ось цю ініціативу, Офісу Президента і про те, що вже ведуться перемовини щодо безпекових гарантій із іншими державами, ми це обговоримо із Володимиром Огриско, міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівником Центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаємо вас, слава Україні!
Да, вітаю вас, пане Богдане, героям слава!
Власне, ось ми маємо таку ситуацію, війна ще не завершилася, в Офісі Президента вже напрацьовують безпекові гарантії для нас від інших країн. Як ви ставитеся до перспектив цього проєкту, що, мовляв, протягом місяця уже щось буде напрацьовано?
Ну, знаєте, скажу вам відверто, що в позиції нашої влади вже, я помічаю, що найменше певні позитивні зміни. Ну, що я маю на увазі? Згадайте, з чого ми починали, коли Росію записували в гаранти нашої української безпеки і незалежності. Ну, з цього часу, слава Богу, пройшло вже кілька місяців, і вже Росії там немає. Ну, от я думаю, десь приблизно таким самим чином буде розвиватися ситуація і далі. Тому що, якщо ми говоримо про реальні гарантії, а не про те, що ми вже колись мали в Будапештському меморандумі, то вони є лише в двох, на мою думку, випадках. Коли ці гарантії надаються країнами, які здатні стримати ворога. І друге – це колективні гарантії Північно-Атлантичного альянсу. Ну, дивіться, зараз Швеція і Фінляндія запрошені до вступу до НАТО. Це процес не одноденний. Він має зайняти ще багато-багато місяців, тому що це все переходить в місцеві парламенти. Коли вони зберуться, коли вони проголосують, це ситуація не визначена.
Ще невідомо, що Туреччина там буде витворяти.
Буде ще витворяти трошечки Туреччина. Але саме от за цей період, поки Фінляндія і Швеція не офіційно не будуть членством НАТО, американці заявили, що вони гарантують безпеку цих двох країн. Це означає, що в разі нападу на Фінляндію чи Швецію, американці будуть їх захищати. Оце є гарантія. Гарантія є те, що прописано в статті 5 Вашингтонського договору. Напад на одного, напад на всіх. Це теж гарантія. І це дуже серйозний стримуючий фактор. А гарантії того, що ми зберемося і подумаємо, коли вас будуть в черговий раз атакувати, і ми подумаємо, яким чином вам можливо допомагати і так далі, це не є гарантії. Гарантії по своїй суті – це те, що стримує будь-якого агресора від агресії, від завдання удару, від нападу і так далі. Оце є гарантія. А коли на тебе вже напали, то це не є гарантією. Це є просто формою допомоги. Тому нам треба тут чітко розрізняти поняття і не гратися в ці ігри і терміни. Ну, які гарантії нам може надати країна, яка слабша за Російську Федерацію? Гарантію чого? От я собі ставлю таке запитання і ніяк не можу на нього знайти відповідь. Чи нам така гарантія щось реально додасть? Чи ми зможемо з цією гарантією забезпечити, що на нас знову не посипляться бомби? Ні, такі гарантії нам жодна країна не надасть, крім тих, повторюю, про які ми щойно говорили. От, власне, і вся історія про гарантії. Тому, звичайно, що можна малювати собі якісь концепти, фантазії і таке інше. Але до реальних речей це має, ну, на мою думку, вельми таке сумнівне відношення.
Тобто, фактично, буде йтися про певну безпекову допомогу, про якісь поставки чогось, про фінансування. Чи я правильно розумію?
Ну, практично так. Ми, на жаль, з вами не знаємо деталей цих переговорів, ми не знаємо, про що, власне, поки що йдеться. Але з тих реакцій, які ми вже чули раніше, ми бачимо, що насправді ніхто битися за Україну не збирається. Тобто насправді будуть, скоріш за все, гарантувати, що в разі нападу, чергового нападу на нас Російської Федерації, якщо вона до того часу збережеться, звичайно, що нам в такому випадку будуть допомагати якимись певними засобами. Ну, але, повторю ще раз, до гарантії це не має жодного відношення. І що в цьому плані, мені здається, доволі небезпечним є те, що, ну, от бачите, зараз зібрали групу доволі поважних осіб. Там є і колишній генсек НАТО, там є і колишні міністри, і депутати, і таке інше, і таке інше. Тобто, ну, серйозна команда людей, яких важко запідозрити, скажімо, там, в симпатіях до Росії і таке інше, і таке інше.
Але там також вказано, я перепрошую вас, переб'юте, що ці люди, ніхто не представляє жодної країни офіційно, і всі вони як приватні особи входять до цієї групи.
Це правда. От, але ж, ну, розумієте, коли, скажімо, потім, коли такі, ну, от, в лапках гарантії будуть підготовлені, ну, от вийде той самий Расмусен і скаже, ну, от, знаєте, ми тут не останні в цьому світі люди, які обіймали раніше дуже серйозні посади, от, інтелектуали, експерти, вчені, сіли, подумали, і от надумали отаке, отаке, отаке. І от, на нашу думку, це дуже добре, тому що це може допомогти Україні швидко закінчити війну. Давайте закінчуйте все те, що відбувається сьогодні, і от такі гарантії ми будемо вам колись надавати. Ну, розумієте, посил абсолютно, на мою думку, буде деструктивний, тому що це означатиме, що нам начебто від імені вже не Росії, а західних наших друзів будуть пропонувати речі, які насправді гарантіями не будуть. Ось в чому ключова проблема, і ось що ми повинні дуже чітко собі уясняти. Інакше це буде просто обман.
Пане Володимире, хочу з вами обговорити не тільки поведінку наших друзів, а ще й поведінку наших ворогів. Вони дуже інформаційно активізувалися останнім часом. І не лише інформаційно. От сьогодні ми бачили вибухи у Білгороді з повідомленням про загиблих і поранених, відповідну істерику у російських пабліках. Як ви вважаєте, чи є це провокацією і для чого вона була створена?
Ну, ви знаєте, від самого початку ми якось так трошечки дивно навіть в Україні реагували на те, що відбувається. От дивіться, наші офіційні особи дуже часто, ну, от, говорять про напади на цивільну інфраструктуру, на там, театри, торговельні центри. І при цьому кажуть, що поблизу не було жодних об'єктів військової інфраструктури, ніяких там речей, які, по ідеї, загрожували б реально Російській Федерації. Тобто, що з цього випливає? Логічний висновок. Тобто, по військових можна бити, їх можна знищувати наші військові бази, можна знищувати наші там нафтосховища, нафтопереробні заводи, скупчення техніки і так далі, і так далі. От, тому що, мовляв, це, мовляв, прийнятно. Ні, це не прийнятно. І коли ми говоримо про те, що відбувся якийсь обстріл, чи то військових, чи то цивільних, це є вже злочином. Це є вже те, що повинно бути засуджено. І тому, я думаю, що наші інформаційні, так би мовити, роботі, в нашій інформаційній роботі треба дуже серйозно зміщувати акценти. Якщо є війна, то це війна з боку Росії загарбницька, це війна, яка є злочином, і безвідносно до того, що, де і як росіяни знищують. Тепер відповідь на ваше запитання відносно того, що щойно відбулося чи відбувалося раніше в деяких прикордонних російських областях. На війні, як на війні, і якщо відбуваються якісь події, то тут не можна говорити про те, що одній країні можна вчиняти злочини, нападати на іншу, а іншій країні не можна оборонятися. І я думаю, що хоча у нас немає жодних підстав стверджувати, що це українські збройні сили, чи це випадковість, але сама постановка питання є абсолютно неправильною. Якщо ти напав, то ти отримаєш відповідь. А якою буде ця відповідь? Це вже питання не до журналістів, не до дипломатів, а питання до тих людей, які тим спеціально займаються.
Пане Володимире, от репліка до вашої тези. Мабуть, ще йдеться про те, що коли почалася широкомасштабна війна, то і Путін, і російська пропаганда, вони стверджували те, що ми, мовляв, нападаємо тільки на лише військові об'єкти, лише на військових, ми не чіпаємо цивільних. Насправді, це, звісно, було не так. Ми це активно спростовували. Ну, і фактично чимось їм підіграли в плані того, що вони задали оцей темп, оцей інформаційний ритм, що, мовляв, лише їх цікавлять військові об'єкти.
Ну, абсолютно правильно, пане Богдане, ви попали в десятку. Тобто ми чомусь прийняли, що напад на військових є нормою. Та послухайте, давайте відкриємо резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка ще була прийнята в 1974 році, там, де написано, що таке агресія. Називається вона визначення агресії. Так от все те, що робить Російська Федерація, це підпадає під те, що написано в цьому документі. А агресія – це злочин. Тому будь-що, що робить країна, яка нападає на іншу, є злочинним. Відтак нам не треба нічого виправдовувати. Нам ще не треба казати, що якщо знищили там український літак, то це нормально. Ні, це не нормально, це злочин. Ми на Росію не напали. Але якщо ми стали жертвою агресії, то ми маємо право на самооборону відповідно до 51 статті Статуту ООН. Все, крапка.
Пане Володимире, ще стосовно Лукашенка. Ми от тиждень тому щодо нього говорили. Він відзначився знову новими заявами. Одна голосніша і смішніша за іншу. Зокрема, уже почалися заяви, що буцімто Україна обстрілювала Білорусь, і він посилає погрози взяти під приціл столиці противників. Не знаю, мабуть, у Лукашенка є якась своя вундерваффе, про яку ми не знаємо. Виглядає з однієї сторони смішно, з іншої, все ж таки, чи не означає це, що Білорусь все ж таки готується вступати у війну і Лукашенка дотисли?
Знаєте, пане Богдане, я тут, оскільки не є військовим експертом, посилаюся лише на думку тих спеціалістів, які знають, що вони говорять. Вони говорять, що реальних засобів і сил для наступу на Україну немає. Є реальні сили і засоби для провокації, для того, щоб тримати в напрузі, не тисячу кілометрів нашого кордону, менше, але в певних ділянках справді погрожувати тому, що можуть бути якісь певні дії. Але для наступу, який мав би якийсь результат, справді сил нема. Що є, це є військові аеродроми, з яких російські літаки продовжують бомбити українську територію. І це реально. Є можливості саме з цих аеродромів завдавати ударів по важливих точках в Україні, це правда. Ну, але це буде правда лише до того моменту, поки ми нарешті не отримуємо системи протиповітряної, протиракетної оборони, які такі можливості зведуть практично до мінімуму, до нуля. До того часу такі загрози треба сприймати серйозно, але не більше. І я думаю, що ключова теза полягає в тому, щоб максимально ефективно з їхньої точки зору московсько-лукашенківської стримувати і сковувати українські війська, які не можуть бути переміщені, скажімо, там на схід чи на південь. Оце ключова задача, яку, щонайменше так про неї говорять військові спеціалісти, і яку ми повинні сприймати як адекватну.
Ще ми мали також День Незалежності Білорусі, і Лукашенко виступав білоруською мовою. Наразі, як оцінювати День Незалежності Білорусі, якщо вона не є незалежною, це таке питання риторичне, але все ж таки Лукашенко виступав білоруською мовою і заявив, що Білорусь є, мовляв, нащадком мало не засновнику там Великого князівства Литовського, що є країною, яка символізує співпрацю балтійських країн, і розповідав про важливу роль Білорусі в цьому регіоні. Хоча зараз, мабуть, Білорусь важлива хіба що для Путіна. Про що свідчать такі слова і історичні аналогії, які розповсюджував зараз Лукашенко?
Знаєте, при всьому тому, що ми називаємо його президентом-колгоспником, намагаючись подати його не дуже таким адекватним і розумним чоловіком, насправді у нього природний розум присутній і має місце. Те, що він диктатор, це інша історія, але те, що він кмітливий політик, то тут теж сумнівів немає. Ви знаєте, мені здається, що при всіх цих його еквівоках в бік Москви про те, що у нас єдина союзна держава, що ми будемо об'єднуватися, що у нас нема нічого, що нас роз'єднує. Всі ці пропагандистські речі, які він регулярно видає, приїжджаючи до Москви, там чи кудись ще. Це все лише одна сторона медалі, а інша полягає в тому, що він, як людина, повторюю ще раз, кмітлива і до певної міри адекватна, розуміє, що Росії в цій ситуації загрожує тотальна катастрофа. Відтак, повністю себе асоціювати з цією країною і з її режимом собі дорожче. Відтак, треба згадувати про ті речі, про які він говорив під час цієї своєї промови, згадувати про свою, білоруську європейську історію, згадувати про те, що Білорусь колись була частиною Великого князівства Литовського, що народ Білорусі є європейським, має європейську культуру і таке інше, має свою мову, що він в черговий раз вирішив довести саме, я думаю, з цією метою. Тобто тут іде, мені здається, певна гра і певні сигнали для Заходу, що в якийсь момент, якщо на сході від Білорусі ситуація перейде в справді катастрофічну, він буде готовий цю всю історію про союзницькі відносини швидко забути і почати розвертатися в бік Заходу, як вже, власне, неодноразово бувало. Згадайте ці всі мінські процеси, згадайте, яким він був щасливим, коли він міг вітати в Мінську Меркель, Путіна, само собою, Оланда, От як він, як його розпирало, коли були сімейні фото, що він в оточенні світових лідерів і таке інше. Тому я думаю, це гра і розкладання яєць в різні кошики для того, щоб раптом, коли ситуація буде мінятися, вона буде мінятися на сході, не опинитися в одній упряжці з тим, хто поїде прямою дорогою в Гаагу.
Пане Володимире, ми ще матимемо найближчим часом конференцію Лугано, яка буде стосуватися відновлення України. Які ваші оцінки ось цього заходу, що він принесе і з чим ми на неї, на цю конференцію їдемо? Тому що, от, наприклад, паралельно із цим з'являються чутки про відставки уряду, то як же ж ми будемо готуватися до відновлення, якщо у нас от такі всередині ще політичні проходи? Ходять перипетії.
Ну, знаєте, пане Богдане, я думаю, що Лугано буде таким логічним завершенням оцих всіх дуже серйозних політичних подій, які відбулися от кілька тижнів тому, починаючи від надання нам статусу кандидата до Європейського Союзу, сімки, саміту НАТО, двосторонніх контактів на різних рівнях. І от зараз оця конференція в Лугано, яка має, ну, фактично завершити, так мовити, заокруглити весь цей політичний процес у вигляді конкретної програми допомоги Україні після завершення, безумовно, успішного завершення війни з Ордою. І в цьому плані, я думаю, що всі ключові гравці, які беруть участь чи зголосилися брати участь в цьому процесі, візьмуть участь в цій конференції. Це вже буде п'ятий такий саміт, можна сказати, хоча він буде першим воєнного часу, і тому його значення буде, безумовно, надзвичайно великим. Є очікування, що справді на цій конференції буде розроблено чи схвалено план чи основні напрямки цього плану відбудови України. І я думаю, що тут ми маємо очікувати на дуже-дуже позитивні результати. Відносно нашої позиції, пропозиції є. Вони підготовлені, пропозиції цікаві, пропозиції далекосяжні. В цьому плані я хочу відзначити, що все-таки уряд і ті, хто відповідають в уряді за ці всі процеси, працюють справді натхненно і думають про перспективу. Відносно чуток про зміни в уряді. Ну, власне, йдеться не про зміни в уряді, а про зміну системи державного управління. І це, я думаю, жодним чином не пов'язано з цією конференцією, а навпаки пов'язано з тим, що нас закликають реально перейти до реформ, перейти до нового рівня управління державою. А це означає скорочення зайвих структурних ланок в державному управлінні, це означає наступ на корупцію, це означає реформи судової системи. Ну, тобто всі ті речі, які нам Європейська комісія прописала як домашнє завдання. А це все передбачає справді нові підходи, нові ідеї. Яким чином вони будуть втілені, це вже наступне питання. Але ну от ми ж всі читали пропозиції, які зараз в надрах Кабміну готуються про те, щоб перейти на нову систему управління на найвищому рівні, тобто скорочення, різке скорочення кількості міністерств, трохи не вдвічі, зменшення державного апарату там, де це потрібно. Але, повторюю ще раз, це питання поки що більше теоретичні, тому що особливо в державному управлінні треба бути максимально обережними, бо інакше можна з водою і викинути і дитину.
Пане Володимире, дуже дякую, що знайшли час на цю розмову. Володимиру Гриско, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про наші безпекові гарантії, говорили про Білорусь, які у неї зараз тілорухи і плани, а також про відбудову України після війни. Зараз, друзі, ми робимо невелику паузу, новини і спеціальний ефір на Радіо НВ продовжиться.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.